ክረናት ጠቅላሊ ወታደራዊ ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ጡረተኛ ሜጀር ጀነራል ገዛኤ አበራን ሎሚ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስነስርዓት ምስፍናው ተገይሩሎም። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ፍሉይ ፋይዳ ብምቕዳም ናይ ባዕሎም እጃም ምፅዋቶም ኣፋር ህወቶም ተሓቢሩሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ስምዒት ዝተሓወሶ ከቢድ ሓዘን ዝተንፀባረቀሉ ስነ ስርዓት ምስፍናዊ ነይሩ። ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ዝነብዕሉ ምስፍናው ጠቅላሊ ስታፍ ጀነራል ሰዓረ ኣብ 1969 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ዝኣተውሉ ክሳብ ሎሚ ብርክ ዝበሉ ተልእኮታት ብብቕዓት ምፍፃሞምን ምምርሖምን ኣብቲ ናይ ህወት ታሪኮም ተገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኸሰተ ለውጢ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምሕያሽ ለውጥታት ኣብ ምትላም ናይ መሪሕነት ተራ ምፍፃሞም እውን ተዘኪሩሎም። ጀነራል ሰዓረ ዝነኣዱ ምክትል ጠቅላሊ ወታደራዊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መራሒ ስለ ዝነበራ ክትኮርዕ ይግባኣ ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊኦም ቅትለት ምፍፃሙ ክርድኦም ከምዘይከኣለ ተዛሪቦም
ንሃገር እናሰርሐ ንኩሉ ከከም ኩነታቱ እናተኣናገደ ንኩሉ እናገልገለ ንኩሉ እናሰምዐ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይ በድሉ እዩ ዝቕተል ብውልቀይ ይሕመኒ እዩ። ፍጹም ትኽክል ኣይኮነን። ንስልጣን ዝጐይ ኣይነበረን። ሰብ ከይቐተልን ዝተፈናቐለ ንኽምለስን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብምቕጻል ጀነራል ሰዓረ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ዕላማ ኣብ ምዕዋቱ ንቐተልቲ ጀነራል ሰዓረ እውን ንኽነሕፍሮምን ድገታቶም ከምዘይ ዕወት ንምግባርን ብቆራጽነት ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ብዛዕባ ኣቦኡ ዝተዛረበ መዓሾ ሰዓረ ድማ ኣቦይ ብሓድነት ብምትቕቓልን ሓቢርካ ብምስራሕን ዝኣምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነይሩ ድሕ ምባል ንሱ ስለ ዝሞተ ሃገር ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሉ
ኣቦይ ብኣንድነት ብመቻቻል ኣብሪ ብምስራት የሚያምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነበረ። ጀነራል ብርሃኑ እንዳለ ምንም ኣይገቦ
ኣቦይ ብሓድነት ብምክኣል ሓቢርካ ብምስራሕ ዝኣምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ እዩ ነይሩ። ጀነራል ብርሃኑ ከም ዝበሎ እዚ ኣይግብኦን እዩ። ኣቦይ ስለ ዝሞተ ሃገር ክትፈርስ እያ ማለት ኣይኮነን። ንሕና ጠንኪርና እንተሰሪሕና ኢትዮጵያ ሓንቲ ክንገብራ ኢና።
ሃገር ይፈርሳል ማለት ኣረ እኛ ጠንክረ ከቆምን ኢትዮጵያን አንድ እናረጋታለን።
ጀነራል ሰዓረ መኮንን ጠቅላላ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣብቲ ሃገር ብዝመፀ ለውጢ ናብ ስልጣን ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ጀነራል ሰዓረ ድሕሪ ምውዳቅ ደርግ ምክትል ኣዛዚ ምብራቅ እዚ ነይሮም። ኣብ 1991 ብሪጋደር ጀነራል፣ ኣብ 1998 ሜጀር ጀነራል፣ ቅድሚ ዓመት ማለት 2010 ድማ ሙሉእ ጀነራል ኮይኖም ተሸይሞም። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 15/2011 ብመንበሪ ገዝኦም ብሓላዊኦም ክቅተሉ ከለው ምስኦም ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ እውን ናይቲ መጥካዕቲ ግዳዮም ኮይኖም ሎሚ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ናይ ምፍናዊ ስነ ስርዓት ዝተገብረ እውን ናይ ክልቲኦም ኣስከሬናት እዩ ነይሩ። ንሶም እውን ከምኡ ኣብ 1969 ናብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ዝተፀንበረሉ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ምስረሖምን ምምርሖምን ተጠቂሱሎ። ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ኣብ 2005 ኣብ ዝነበረ ናይ ምትኽኻእ መስርሕ ብክብሪ ብጡረታ ድሕሪ ምስንባቶም እውን ሃገራዊ ኣበርክቶኦም ከምዘይተቋረፀ ኣብቲ ናይ ህወት ታሪኮም ተሓቢሩሎም። ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ስነ ስርዓት ምስፍናዊ ዝተገብረሉ ናይ ክልቲኦም ኣስከሬናት ስነስርዓት ቅርቢ ናብ ዝፍፀመሉ መቐለ እዩ ተጓሒዙ።
ኣብ ዜና ንክንሰማዕኹምዎ እውን ኣስከረንታቶም ኣብ መቐለ